jatkamme vielä seuroja ja pyydän lukea tutkiskelun aiheeksi täältä Markuksen evankeliumi 4. luvusta jakeet 21-25. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Ja hän sanoi heille, sytytetäänkö kynttilä pantavaksi vakan alle tai pöydän alle? Eikö, että se pantaisiin kynttilän jalkaan? Sillä ei ole mitään peitetty, jota ei ilmoiteta, eikä ole salaista, vaan että se julki tulisi. Jos jollakin on korvat kuulla, se kuulkaan. Ja hän sanoi heille, katsokaa, mitä te kuulette, jolla mitalla te mittaatte, pitää teille mitattaman, ja vielä lisätään teille, jotka kuulette. Sillä jolla on, hänelle annetaan, ja jolla ei ole, sekin, mitä hänellä on, otetaan häneltä pois. Aamen. Kuulimme katkelman Markuksen evankeliumista, joka on jatkoa meidän hyvin tutulle Jeesuksen vertaukselle kylväjästä. Nämä vertaukset esiintyy kaikissa näissä evankeliumeissa. Johanneksen evankeliumissa ei ole vertauksia, mutta näissä kolmessa. Ja tämä kylväjävertaus, joka on meille hyvin tuttu, niin siellä viimeisessä jakeessa kerrotaan sitä, että kun se Jeesus sitä vertausta selittää sitä, että se hyvään maahan kylvetty siemen, joka kasvaa mikä 100 jyvää, mikä 60 ja mikä 30, on sitä maaperää, missä Jumalan sana on saanut vaikuttaa parannuksen, jossa on syntynyt elämän muutos ja on sydän lähtenyt uskomaan. Ja tässä kynttilävertauksessa sitten Jeesus aivan kuin puhuu tästä, että mitä se tarkoittaa, kun sana on saanut vaikuttaa ja se on vaikuttanut hedelmää. Tässä sanoo sitä, että kun kynttilä sytytetään, niin tällainen henkilö, joka on saanut parannuksen armon ja päässyt sisäisesti tuntemaan sen, kun sydän on saanut puhdistua ja sinne on asettunut Pyhä Henki asumaan ja tuntemaan sitä, että mitä on olla vapaalla mielellä, kun saa uskoa synnit anteeksi, niin silloin se tahtoo laittaa kynttilän esille ja tahtoo laittaa sen kynttilän jalkaan. Kynttilän jalkaan, jolla Jeesus tarkoittaa sitä Jumalan valtakuntaa, jossa meitä hoidetaan ja neuvotaan ja ennen kaikkea lohdutetaan. Jos me ei laitettaisi kynttilän jalkaan, niin se kynttilä kaatuisi ja sammuisi. Mutta tässä tekstissä puhuttiin myös siitä, että laitetaanko se kynttilä pöydän alle, eli vakan alle. Eli aivan kuin piiloon laitettaisiin. Tällainen uskominen ei ole saanut vaikuttaa sydämessä sitä sydämen lujaa luottamusta. Tulee mieleen se Nikodeemus, joka yöllä tuli Jeesuksen luokse. Ja hän jollakin tavalla kyllä uskoi Jeesukseen, niin kuin monetkin fariseukset uskoivat. Mutta tämän maailman kunnian tähden sitä ei aivan kuin haluttu julki tuoda, vaan yön pimeydessä lähestyttiin. Niin se Nikodeemuksella jäi kokematta se, kun Jeesus hänelle opettaa, että ellet sinä uudesti synny, et sinä voit tulla Jumalan valtakuntaan. Siinä oli jäänyt kokematta se uudesti syntyminen, joka antaa sen voiman, että haluaa laittaa kynttilän valaisemaan, kynttilän jalkaan, huonetta valaisemaan. Ja silloin kun se saa tällä tavalla valaista, niin pääsee näkemään sen Jumalan valtakunnan sisältä päin. Tässä edellä, kun oli se kylväjä vertaus, niin opetuslapset kysyivätkin Jeesukselta, että kuinka sinä meille puhut vertauksin. Niin Jeesus sanoi, että teille on annettu tuta Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta niille, jotka ulkopuolella ovat, puhumme vertauksin, kun vaikka he kuulisivat, he eivät ymmärrä. Ja vaikka he näkisivät, niin eivät he näe. Siinä on se ero, että on maailmassa kaksi joukkoa, niitä, jotka ovat Jumalan valtakuntaa elämässä sisällä ja niitä, jotka ovat ulkopuolella. Ja näin se tuo kynttilä saa olla valaisemassa. Ja tästä ilosta, mikä syntyy parannuksen tehneessä ihmisessä, tulee mieleen se etiopialaisen hoviherran kamaripalvelija, joka siellä pyhinvaellusmatkallaan Gaasassa kotiin mennessään sai Filippuksen kautta kuulla nämä evankeliumin sanat ja pääsi sydämessään sisälle ja uskomaan evankeliumin, jossa saarnataan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Niin siinä Raamattu jatkaa, että kuinka hän iloiten jatkoi matkaansa. Sellainen se on tuo uudesti syntyminen, että se synnyttää ilon. Ja se vaikutti sillä tavalla, että vielä 2000 vuoden jälkeenkin siellä Etiopian maalla tiedetään tästä parannuksen tehneestä hoviherran kamaripalvelijasta, ja sitä pidetään siellä ensimmäisenä kristittynä. Ei hän pitänyt kynttilää vakaan alle, vaan hän laittoi sen kynttilän jalkaa valaisemaan sitä omaa tietään. Ja niin on viime aikoina, eilen illalla luin taas uudestaan luinnuista evankeliumi-ihmeitä kirjaani. Siinä monissa paikoissa käy ilmi se, että kun ihminen saa omalle kohdalle uskoa synnit anteeksi, niin se synnyttää sellaisen ilon julistaa sitä läheisille ja kanssaihmisille, että minä olen löytänyt. Tuo ihminen, joka on saattanut aikaisemmin vähätellä ja ajatella näistä uskovaisista, että tuohon joukkoon minä ei ainakaan mene, ja jos menisinkin, niin en sitä kenellekään kertoisi. Mutta se Jumalan voima on saanut sitten sydämessä aikaan sellaisen muutoksen, että siitä on iloiten lähtenyt julistamaan ja läheisille puhumaan parannuksen teon tärkeydestä. Niin tuota kirjaa, kun siinä selasin, niin oikein jäi mieleen ne Afrikan tapahtumat. Siellä oli täällä Keniassa ensimmäinen veli puhelimessa tehnyt parannuksen, joka oli Oulussa päässyt yhteyteen Jumalan lasten kanssa. Ja se vaikutti sillä tavalla, että kun seuraava puhelu oli ja sinne puhelimeen vastasi joku sisar, niin täältä sanottiin, että kuule edellisen puhelun aikana, niin se veli oli tehnyt parannuksen, niin tämä sisar sanoi, että kyllä minä tiedän, että hän on siitä puhunut ja sitä varten hänkin on puhelimessa, että hänkin saa uskoa. Näin se vaikutti siellä maassa se, että kun sai uskoa, niin siitä heti haluttiin kertoa ystäville. Toinen tapaus jäi mieleen siitä, kun nuori veli sieltä Länsi-Afrikan Togosta oli ollut eteläisessä Ruotsissa seuroissa Jumalan sanan kuulossa. Ja oli parannuksen tehnyt. Vähän oli ollut tietoa, mutta veljet siinä kertoivat, että meistä tuntuu, että tämä veli, joka sitten joutui matkustamaan sinne takaisin Togoon, niin meistä tuntuu, että se ymmärsi uskomisen ja se sai parannuksen armon. Pienestä sinapin siemenestä lähti sekin kasvamaan ja niin se siellä alkoi sitten puhella ja alkoivat kanssa ihmiset kuuntelemaan ja niin se niin levisi, että siellä on tänä päivänä suuri Jumalan lasten joukko. Pidetään seuroja ja palvellaan ja sananpalvelijoitakin on jo useita. Ja tuolla tuntuu niin kummalta, kun ajatellaan, että tuolla Länsi-Afrikan rannikolla, sitä Kineanlahden rannikkoa on kutsuttu orjarannikoksi, kun sieltä vielä parisataa vuotta sitten rahdattiin ihmisiä orjuuteen Amerikkaan. Nyt samoilla seuduilla evankeliumin tulet palaavat ja ihmisiä tekee parannuksen ja eivät pane kynttilää vakan alle, vaan sytyttävät ja panevat kynttilän jalkaan. Ja siellä Jumalan seurahuoneen ovessakin oli kyltti, että syntien anteeksi antamuksen maja. Sillä tavalla siellä tunnustetaan, että missä on se elämän perusta. No sitten tässä meidän tekstissämme sanottiin, että sillä ei mitään ole peitetty, jota ei ilmoiteta, eikä ole salaista, vaan että se julki tulisi. Se Jumalan sana vaikuttaa kahdella tavalla. Ne, jotka ovat sen kynttilän sytyttäneet, niin siinä alkaa heti näkymään se hyvät hedelmät. Kun Jumalan armo pääsee opettamaan lapsiaan, niin nämä nousevat siinä näkyviin. Ja Jumalan armohuoneessa, kun kynttilän kantajat, palavan kynttilän kantajat, opimme tuntemaan synnin pois panijoina ja verenpesijöinä, niin meillä aina jää siitä sitten todistus, että sielu kelpasi Jumalalle. Ja tätä armovaltakuntaa, kun me itse asumme, niin me sydämessään tunnemme silloin, kun me olemme uskomassa, että meille henki ilmoittaa, pyhä henki meidän henkemme kautta, että me olemme uskomassa. Ja se vaikuttaa näitä hyviä hedelmiä, joista ensimmäisenä syntyy rakkaus toisia Jumalan lapsia kohtaan. Siellä Raamattu luettelee paljon niitä hyviä hedelmiä, joita on kaikkea. Toivo, rauha ja ilo ja pitkämielisyys ja muita, mutta tämä rakkaus, joka syntyy toisia kohtaan, se rakkaus ilmeni hyvin siinäkin, kun se Sakkeus, tullimies Sakkeus sai uskoa synnit anteeksi ja sai parannuksen armon, joka oli, hänellä oli se Jumalan sanan nälkä ja oli kiivennyt puuhun, että saisi nähdä Jeesusta. Mutta sitten kun Jeesus kutsui hänet alas ja hän sai parannuksen uskoa omalle kohdalleen, niin hän halusi kutsua omaan kotiinsa niitä Jeesuksen matkassa kulkijoita, muita Jumalan lapsia, että se heti synnytti sellaisen rakkauden. Tämä on niitä tuntomerkkejä. Mutta se tässä sanotaan, että kaikki tulevat julki. Niin jos se sydämen tila on sellainen, että sinne jää jonkinlainen kapina mieli tai sellainen, että se nämä hedelmät kantavat sellaista kalinaa. Ei sydän ole lähtenyt täydellisesti seuraamaan uskovaisten joukkoa, niin nämä kalinatkin tulevat ilmi. Sellainen se on tämä Jumalan sana ja se valo, että se paljastaa kaikki. Se valo, josta Paavali kirjoittaa, että Jumala, joka käski valkeuden pimeydessä valistaa, niin se valisti tunnon valkeuden teidän sydämissänne, Jeesuksen Kristuksen kasvoissa. Se uskon valkeus ja pyhän hengen valkeus paljastaa kaikki. Ja tätä valkeutta meidät on lähetetty julistamaan ja siitä valkeudesta puhuu Pietari tuolle Jeesuksen läheinen opetuslapsi, joka oli yksi niistä, jotka saivat olla siellä kirkastusvuoren tapahtumaakin todistamassa. Ja Pietari siitä kertookin, miten siellä vuorella taivaasta kuului ääni. Ja se sanoi, että tämä on minun rakas poikani, johon minä mielistyin. Kuulkaat häntä. Ja Pietari apostolina on sitten lähetetty julistamaan Herrasta Jeesuksesta, Kristuksesta ja sanoo, että meillä on vahva profeetallinen sana ja te teette hyvin, kun te siitä vaarin otatte. Se on niin kuin kynttilä pimeydessä valistaa siihen asti, kuin aamu valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Tuo kointähti, joka sitten Jeesus tulee toisen kerran tänne maailmaan omiansa keräämään, niin tästä sanasta me saarnaamme ja me tahdomme, että kaikki olisivat ottamassa vaarin. No sitten tämä kynttilä vaikuttaa myös sen, että ulkopuoliset näkevät. Siellä sanotaan, että ei sitä vuorta kaupunkia taideta peittää, joka vuorella on. Se on se Jumalan valtakunta, joka näkyy täällä maailmassa. Vaikka me emme sitä itse välttämättä huomaa, niin se näkyy kuin valaistu kaupunki vuorella. Ja sen takia se on täällä, että se on suolana, valona ja suolana maailmassa. Ja siksikin meidän täytyy tällä vielä olla. Tämän päivän evankeliumitekstissäkin puhuttiin siitä, oli se Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous opetuslasten puolesta, että en minä rukoile sitä, että ottaisit heidät pois täältä maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahasta. Että maailmassa ollaan vielä suolana, sillä jos suola tulee mauttomaksi, niin millä sitten suolataan? Se ihmisiltä heitetään pois ja tallataan. Sitten tekstimme sanoo, että jolla korva on kuulla, se kuulkaa. Mitähän sillä tarkoitetaan? Onko se luonnollinen korva ja luonnollinen kuuleminen? Sillä se on sitä, että me uskomme, me olemme kuuliaiset. Me olemme täällä kynttilän jalassa Jumalan valtakunnassa hoidossa. Ja me haluamme kuulla, miten sieltä neuvotaan. Sanomme, että Saara äiti meitä neuvoo ja hoitaa ja opastaa täällä. Tätä kuuliaisuutta se Jeesus monissa yhteyksissä meille aina painottaa. Ja sitten se vielä tässä kysyy, että ja katsokaa, mitä te kuulette. Me voimme kuulla monenlaisia saarnoja, vääriä opettajia. Sielun vihollinen on helposti meille saarnaamassa ja opettamassa, että sieltä paratiisista asti se on puhunut, että sanoiko Jumala todella niin. Sellaisen epäilyksen siemenen ja tänä päivänä on tullut yhdeksi epäjumalan palvelukseksi tämä ihmisruumis ja ihmiskeho. Aivan kuin tähän mammonan palvonnan rinnalle on tullut, että sitä nostetaan sitä omaa ruumista, sitä muokataan ja kuvataan ja näytellään, että siitä on aivan tullut semmoinen epäjumalan palvelus. Ja se saattaa meihin uskovaisiinkin tarttua. Mutta siinäkin olisi tärkeää, että me olemme kuuliaisia ja nöyriä sille, että me olemme kaikki Jumalan kuvaksi luotuja, sillä tavalla hyviä ja valmiita, täydellisiä ihmisiä, emmekä lähtisi tollaisiin tämän maailman kotkotuksiin mukaan. Ja toinen valvomisen paikka on se urheilu. Voi miten lähellä tänä päivänä on tuo, että meidän nuoriin tarttuu tuo urheiluinnostus ja se maailman kunnia, joka on nostettu muiden urheilutähtiin avulla aivan sellaiseksi palvonnan kohteeksi, että siinä helposti lankeemuksia tulee. Ja olemme niitä somessakin sitten hehkuttelemassa ja kannustamassa. Ja ei sillä, etteikö me voida urheilua terveesti seurata ja muuta, mutta että siitä ei tulisi sellainen elämää suurempi kysymys meille. Siinä me tahdomme valvoa. Ja sitten me jatkamme tekstiä ja luemme, että jolla mitalla te mittaatte, pitää teille mitattaman. Ja vielä lisätään teille, jotka kuulette. Onko se aina helppoa antaa toinen toisilleen anteeksi? Se Jeesus viittaa tässä siihen toiseen vertaukseen siitä, että me helposti näemme roskan toisen silmässä, mutta emme huomaa, että meillä on hirsi omassa silmässä, tai malka, niin kuin se sanoo. Sellainen se on, että kun me omalle kohdalle ymmärrämme sen, kuinka suuren syntivelan me olemme saaneet itsellemme anteeksi siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, siellä Jeesus rautanauloilla lyötynä palutti verensä ja vedensä, niin tätä syntivelkaa vasten meidän on helppo antaa toinen toisillemme anteeksi. Mutta on joskus saattanut jäädä niin, että kun joku asia on korjattu, niin sydän ei olekaan lähtenyt täysillä siihen mukaan, vaan on jäänyt kalvamaan joku asia. Niin silloin me saamme käydä sitä ystävää lähestymään ja korjaamaan ja puhumaan siitä, että kuule, tämä jäi tällä tavalla minua kaihertamaan, että saanko minä vielä sen uskoa anteeksi. Ja niin se siinä evankeliumi synnyttää voiman, että siinä molemmin puolin saadaan olla toinen toisia siunaamassa. Ja tästä se Jeesus opettaa, miten tärkeä se on se sydämestä anteeksi antaminen, että jolle te toinen toisillenne sydämestä anna anteeksi, niin ei minun isänikään, joka on taivaissa, anna teille anteeksi. Mutta ne on pikku roskia ne meidän anteeksi annettavat velat siihen, mitä me olemme itse saaneet kokea. Ja sitten tässä puhuttiin vielä tekstissämme, että sillä, jolla on, hänelle annetaan, ja sille, jolla ei ole, otetaan häneltä sekin pois. Siinä on viittaus siihen Jeesuksen vertaukseen, kun se mies muutti pois maasta ja antoi omaisuutensa 5 leiviskää ja yhdelle ja 2 leiviskää yhdelle ja 1 leiviskän tai talentin yhdelle, niin se muut panivat sen, nämä lahjat, vaihetuspöydälle jakoon. Mutta se yksi, joka sai sen 1 talentin, niin kätki sen maahan. Ja sitten kun mies palasi, niin hän muilla oli lahjat kasvaneet kaksinkertaiseksi, mutta tämä, joka oli sen oman leiviskänsä maahan kätkenyt, niin sillä oli vain antaa se oma. Ja tämä oli se paha palvelija, joka sitten heitettiin pois. Sillä tavalla se on meilläkin tärkeää, että me kaikkia niitä lahjoja, mitä on, niin käytämme ja olemme työssä valmiita palvelemaan. Ja emme sillä tavalla ylön katso niitä lahjoja, mitä meillä kellä kullakin on, vaan että me olemme tekemässä sitä työtä, jota Pietarikin oli tekemässä, ja kaikki Jumalan lapset kuuluttamassa sitä ilosanomaa ja rauhan sanomaa, evankeliumia kaikille ihmisille, että kuka vain vielä voisi kuulla sen ja saisi kutsun ja armon kohdalleen, saada vielä parannuksen armon ja käydä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja tätä evankeliumia, tämän evankeliumin voimalla me matkaa teemme. Nyttenkin vaikka on tämä hankala aika, niin siellä voi monella nousta epäilykset, että mitä nyt ja onko minun varsinkin oma uskon elämäni enää kunnossa, kun puuttuu se yhteys toisiin Jumalan lapsiin. Niin kaikki sellaiset epäilykset saa uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sinä nuori, joka ehkä olet ajattelemassa, että jaksanko minä enää tässä joukossa vaeltaa. Tunnet ehkä sellaista uskon heikkoutta, että sitä on niin vähän jäljellä, että se vihollinen kuiskuttelee, heitä pois loputkin. Miksi se vihollinen kuiskuttelee vielä, että heitä pois loputkin? Sehän on merkki siitä, että se uskon liekki kynttilässä vielä lepattaa. Se heikkokin liekki on tämän maailman viholliselle pahennukseksi, ja se koittaa sitä saada lankeamaan. Kuule, se on Jeesus sinunkin puolestasi. Se on ensin siellä Getsemaanin puutarhassa vertahikoillen rukoillut puolestasi. Ja katso vielä Golgatan ristiä, jossa sinun puolestasi on veri laskettu, viaton veri. Niin ylennä sydämesi, vaikka heikkonakin, vielä uskomaan ja älä heitä uskoa pois. Tästä uskon heikkoudesta se Johannes sai nähdä siellä. Johannes siellä ilmestyskirjassa, jossa sielläkin näytettiin hänelle ne 7 kultaista kynttilän jalkaa. Sielläkin oli tämä Jumalan valtakunnan kuva kynttilän jalasta. 7 vähän Aasian seurakuntaa. Mutta niissäkin oli tapahtunut niitä lankeemuksia, että 5 oli parannuksen teon paikka, mutta se Philadelphia seurakunnan enkelille vietiin terveisiä, että sinun edessäsi on avoin ovi. Ja sitä ei kukaan voi sulkea sinulta. Ja sinä olet ollut heikko, mutta sinä olet ottanut sanastani vaarin, etkä uskoani ole kieltänyt. Kuule sinä nuori, kun sinä nämä 3 asiaa, sinä olet heikko, mutta kuitenkin sinä olet tahtonut Jumalan sanasta ottaa vaarin. Etkä halua häntä kieltää. Älä kiellä uskoa, vaan ole uskovainen. ja usko evankeliumia. Tänäkin iltana saat heikkoa sydäntäsi vahvistaa uskomalla Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi, aina rauhaan ja vapauteen asti. Ja iloon asti, se on tämä uskominen iloinen asia. Ja te vanhemmat ihmiset, jotka olette siellä kotona karanteenissa, niin evankeliumin voimalla tekin saatte uskoa, koska se ei tämä uskomisen asia, se ei ole tuntemisissa, vaan se on uskomisessa. Itsekin monesti, kun sitä niin helposti kovasti sanoja. Tuntemiset ei aina ole, mitä ne voisi olla, mutta siitä, kun pitää kiinni, että uskominen on ja vanhurskaan puvun pitäminen on uskomisessa, sillä me tullaan autuaksi. Ja vielä tulee mieleen te vanhemmat puhuvaiset veljet. Tämä niin kummallinen aika, kun tavallaan laitettu se raja 70 vuoteen. Meillä kaikki rakkaimmat veljet on siellä kotona ja saattavat ajatella, että sitä palvelustyötä ei ole enää pitkään aikaan ollut ja tokopa sitä osaa enää puhuakaan, kun sen aika tulee. Tällaisia kiusauksia saattaa siellä nousta sydämeltä, mutta saatte vapaasti luottaa siihen, että me olemme nuoret ja vanhat. Me olemme kaikki päivän lapsia. Ja meidän puheemme on uskon tunnustamista. Me puhumme niin kuin me uskomme. Ja ellei Jumala meille puhetta anna, niin meidän puheemme on turha. Älä huolehdi siitä, vaan ole turvattu ja usko kaikki kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tällä tavalla me kaikki, aivan kaikki, pienistä vanhempia saamme turvallisesti jäädä Jumalan sanan, sen hukkumattoman sanan armohoitoon ja saamme päättää turvallisesti puheen Jeesuksen siunattuun nimeen. Aamen. Käymme vielä yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Herra, taivaallinen Isä, me kiitämme siitä, että olemme sinulta saaneet tämän uskomisen lahjan. Ja me rukoilemme, että sinä olisit sitä edelleen jakamassa niille, jotka eivät vielä tätä lahjaa ole omistamassa. Sitä me sinulta, Isä, pyydämme ja me pyydämme varjelusta tulevaan alkavaan viikkoon. Ja pyydämme, että olisit meitä rohkaisemassa ja kantamassa sinun armohoidossasi niin, että me näkisimme siihen tulevaisuuteen ja toivoon, josta me tuossa jo edelläkin saimme kuulla. Ja vielä me sanomme lapsen rukouksen sanoin, että rakas Jeesus, siunaa meitä, anna meille enkeleitä. Siivillänsä meidät peitä, älä koskaan meitä heitä. Aamen.